Kada je odlučila da napusti nasilnog supruga, Desanka je imala 60 godina. U braku su bili 4 decenije, a sve vreme trpela je zlostavljanje od supruga Petra. 7 dana nakon što su se venčali, slomio joj je nos. Poslednji put ju je napao 12. jula 2019. godine. Njeni inicijali danas stoje u femicid memorijalu, pored još 4 žene ubijene istog tog jula u Srbiji.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti, koja je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
Rekao je u našem ranijem podcastu Desankin sin Dejan. 15 dana pre nego što je ubijena, donesena je presuda o okončanju braka. Plan je bio da ode u Nemačku, no pre toga Desanka je otišla u sigurnu kuću u Pančevu, a suprug je dobio zabranu prilaska. Tada je ostavila i oprošteno pismo u kojem je pisalo:
Otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture, pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više.
U Nemačku nikada neće stići. Umreće u bolnici nakon uboda koje je pretrpela dok je na stanici sa unukom čekala autobus kojim je trebalo da započne novi život. Ona je jedna od 406 žena ubijenih u Srbiji u zadnjih 14 godina. Slušate Mozaik života. Ja sam Miljana Miletić i u ovom podcastu razgovaramo o femicid memorijalu u Srbiji. U Srbiji žene ubijaju u gradovima, vlastitim domovima i porodicama. Ubijaju ih nakon što su trpele i ćutale o višedecenijskom nasilju. U skoro deceniju i po u zemlji je ubijeno 406 žena. Najčešće budu ubijene žene starije od 46 godina, poput Desanke. Ovo su neke od podataka koje Autonomni ženski centar prikuplja kroz Femicid Memorial, mesto na kojem se sećaju svih ubijenih žena i devojčica, pojašnjava Vanja Macanović, koordinatorka pravnog tima Autonomnog ženskog centra.
Ono što je Autonomni ženski centar radi unazad već 15 i više godina, a to je u stvari da skuplja podatke o ubijenim ženama, i jedini način na koji u stvari mi možemo da pratimo koliki broj žena bude ubijeno u ovom porodičnom partnerskom odnosu, ali i nešto šire u smislu da je to posljedica nekog seksualnog nasilja ili proganjanja, gdje se u stvari da pratimo slučajeve koji su bili u medijima i da na taj način imamo statistiku. I onda smo, pošto već, kažem, mediji dosta znaju, ali i druge organizacije znaju da mi prikupljamo vrlo detaljno tu statistiku i da proveravamo ono kada se desi određeni slučaj, da li je to stvarno bio femicid ili nije, ili možda drugi učinilac ili tako. Različite su bile situacije u ovoj proteklih godina. I pošto stalno pitaju za podatke, onda smo mislile kako da nekako omogućimo da ti podaci budu javno dostupni, a sa druge strane da ipak zaštitimo identitet tih žena koje su ubijene i zbog njihovih porodica. Tako da smo onda gledali neku varijantu u kojoj će dati određeni broj podataka koje javnost interesuje i na osnovu kojih čak i kad nam se fakulteti i oni koji hoće da pišu neke stručne radove na ovu temu obraćaju i da pitaju, znači mogu da iskoriste, a da opet, kažem, da smo zaštitili to identitet žena, njihovih porodica, a sa druge strane opet i da ih se sećamo, svih tih ubijenih žena i devojčica koje su na tom našem memorijalu počeši od 2011. godine pa do 2023.
Taj Femicid Memorial, da bismo objasnili, se nalazi u online sferi, znači to je na vašem web sajtu, je li tako? I tu se nalaze svi ti podaci.
Jeste, to je jedan poseben podsajt Autonomnog ženskog centra koji se tako zove, i to je u stvari jedna Excel tabela koja je pretraživa po određenih 12 parametara, u zavisnosti znači koja godina, koji mesec, mesto izvršenja, ali tu opet nismo stavljale gradove, nego smo stavljale okruge, da ne bi bilo ono prepoznato. Zatim tačno lokacije, ono da li je to bio ženin stan ili je bilo ono kao neko drugo mesto, ovaj, gde je ubijena, u kakvom su srodstvu bili, kolika je starost bila tog učinioca i tako, to tih nekih 12 ovaj, podataka koje smo za sada omogućile i prosto tabela može da se skine, da se downloaduje kome treba, znači pretraga po nekom od tih parametara, on može da ono, skine samo po tom parametru ono, deo te tabele koji ako radi neko istraživanje ili, na primjer, ranije smo od medija dobili ono, upite, ne znam, ako je u prva tri meseca u Srbiji ubijeno toliko žena u tekućoj godini, koliko je bilo prethodnih godina, na primjer, isto tako prvo tri meseca, pa onda to je sad mnogo lakše i pretraživo i dostupnije medijima kada hoće da prave te vrste paralela.
Šta nam ti podaci uopšte govore o tome u kakvom mi društvu živimo? Evo, na primjer, spomenuli ste, tu možemo da vidimo u kom okrugu su se dešavala ubistva, pa sve do toga da li su se desila na javnom mestu ili u kući, najčešće su u kući, kako sam dobro eto, primetila na osnovu onog što sam videla u vašim podacima. Šta nam to pokazuje?
Pa jednim delom pokazuje upravo ono što mi pričamo godinama, da je nažalost za žene da budu ubijene najopasnije upravo mesto njihovog stanovanja. I to je ono što je tužno. Znači više od polovine žene ubijeno u kući u kojoj su živale. Onda mi, kako ja kažem, gledamo i to šta su ti neki faktori rizika koji postoje u smislu toga koje vrste oružja ili oruđa je korišćeno. Pa sam onda ti podaci pokazali da nam je u tih 406 slučajeva koje smo mi skupile, znači za tih 14 godina, da je bilo jednak broj ubistava pištoljem i nožem. Ono, tako da to jeste dominantan način na koji žene bivaju ubijene u Srbiji, ali takođe i to da su bile pretučene na smrt, odnosno da su bile udavljene, sad to može biti rukama, može biti jastukom, može biti nekom vezicom, znači na različite načine, ali opet nas vraća na to da, na primjer, kod nas se to davljenje ne prepoznaje kao faktor visokog rizika kada to nasilnici rade. Takođe i pitanje samoubistva učinioca, to jest te faktor rizika u stvari kada onaj ko čini nasilje preti samoubistvom, zato što je nama jasno da je onda, i to slučajevi pokazuju, znači ono, preko 40% slučajeva, znači da su oni koji su izvršili femicid prvo, znači ono, pokušali ubistvo ili to ubistvo, samoubistvo isproveli u delo, tako da ta pretnja samoubistvom je stvari ozbiljan faktor visokog rizika na koje institucije bi trebalo da obrate pažnju. Tako da opet kada gledamo, ne znam, grad, selo, prigradska nasilje, naravno da najveći broj žena ubijeno u gradovima, ali prosto nama i najveći broj stanovništva živi u gradovima, pa onda idu sela i onda idu prigradska nasilja. I ono što je, kako da kažem, nešto što mi vidimo u poslednje vreme sve više i više, a to je da u Srbiji najvećem broju budu ubijene žene koje su starije od 46 godina. Znači sad nam se smanjuje taj broj žena koje su mlađe, koje da li su prijavljivali ili nisu prijavljivali nasilje, ali faktički mi imamo ozbiljan broj ono, starijih žena koje nikada nisu prijavile nasilje, koje je jasno bilo ono kada čitamo iz medijskih članaka da su svi u okolini znali da ta žena doživljava nasilje, ali iz onih svih ono, tradicionalnih vrednosti koji dalje, nažalost, nekako, naročito u starijoj generaciji dalje postoje to da je sramota prijaviti nasilje, da je sramota razvesti se, da je sramota, znate sve što ima veze s tim da potražite bilo koju vrstu pomoći ili da prosto žive u selu i u malim mestima gde svi znaju sve šta se dešava i da ne može se obrati policijskom službeniku koji im je kućni prijatelj ili, mislim, to upoznanik iz tog mesta, da onda nam u stvari ono kao najvećem broju slučajeva ubijene ono starije žene, što s druge strane opet govori da nekako da su mlađe žene očigledno sad mnogo više osveštene oko toga i šta im stoji na raspolaganju i koje su mogućnosti i da verovatno čak i bolje prepoznaju sve ove rizike o kojima mi stalno pričamo kada žive u nasilju za razliku od žena koje žive u nasilju 20, 30, 40 godina i ne vide to što bi trebalo da vide u kakvoj se opasnosti nalaze.
Strah od nasilnika, sramota, strepnja od osude okoline, ali i ekonomska situacija i nepoverenje u institucije neki su od razloga zašto žene ne prijavljuju nasilje, potvrđuje i Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji.
Strepnja također od osude bliske okoline, nepovoljna, često bezizlazna ekonomska situacija. Lako je reći izađite iz nasilja, ali žena nema ekonomsku stabilnost i nema neku alternativu, nije jednostavno izaći iz začaranog kruga nasilja i nepoverenje u institucije. Često žene kažu da je reakcija organa kod kojih odu da prijave nasilje često izuzetno neprimerena i to nije podržavajuće okruženje i uopšte reakcija javnosti. I svi mi u institucijama moramo biti svjesni da jeste poverenje poljuljano, da držimo čisto otvorene oči i da kažemo šta je to što sada treba raditi da se to poverenje povrati, jer druge nema, i da se svakoga dana preispituju, naročito oni koji rade u sistemu zaštite, treba da imate posebno odlučene i specijalizovane odeljenja ili ljude u njima koji se bave ovom tematikom, jer sigurno da nije svoje, da li vas to čeka inspektorka koji su upravo se vratili, ne znam, sa uviđenja u izvršenju nekog krivičnog dela krađe, terorizma, oružane pljačke i razgovaraju sada sa ženom žrtvom nasilja i neko koji je posebno za to obučeno, da sve to treba imati u vidu, treba imati u vidu nedostatke kapaciteta posebno u određenim lokalnim sredinama, nedostatke kapaciteta na svim nivoima, i naravno da je potrebno da se stalno napređuje taj koordinirani sistem, da sistem bude koordiniran dobro, da se stalno napređuje i da se o nasilju govori kao o krivičnom djelu i društvenoj opasnosti pojavi koja mora kontinuirano da nailazi na apsolutnu društvenu osudu, i potreban nam je mehanizam za praćenje slučajeva nasilja, femicid watch, ne moramo ga tako zvati, ali treba da imamo nacionalni mehanizam koji će upravo da prati i rasprostranjenost nasilja, detaljno analizira svaki slučaj kako bi samo sagledavao, nakon analize davao inpute svakog dana šta je potrebno napraviti u sistemu.
Osjećaj dubokog straha i stida su među prvim razlozima zašto žene trpe dugogodišnje nasilje, smatra i psihološkinja Biljana Slavković.
Osjećanja da su one nešto doprinele, tog osjećanja krivice koje je vrlo prisutno u žrtvama, a zapravo nastaje iz više izvora. Osjećanje krivice se podstiče u sistemima u kojima se normalizuje nasilničko ponašanje, u kojima se kroz razne transgeneracijske modele poručuje ženi da je normalno da ponekad pretrpi agresiju i nasilničko ponašanje svog partnera ili nekog drugog člana porodice. A ono što strategija nasilnika doprinosi, to je da se odgovornost smešta u žrtvu, u smislu da je ona nečim doprinela, nešto je skrivila, pa samim tim je i po znacima navoda zaslužila to što je se dešava.
Samo kratka šetnja i nekoliko razgovora sa ženama na ulicama Beograda potvrđuju raširenost rodnog nasilja. Sve žene sa kojima smo razgovarale ili su doživele ili svedočile nekom obliku nasilja. I danas bi ga sve prijavile. Slušamo Tamaru, Saru, Milenu, Radmilu i Mirjanu.
Pa zapravo sam im prijavila jedno nasilje u autobus. U suštini je bio neki čovjek malo stariji koji se naslanjao na žene u autobusu. I meni se to desilo prije jedno 3 godine i ja sam otišla da dam izjavu, pričali smo o tome, meni je policajac dao broj telefona i posle se desilo da sam ja opet srela tog čoveka u autobusu, ja sam onda pozvala tog policajca, on jeste prepoznao slučaj, rekao mi je da će poslati ekipu i od tad ne znam ništa.
Da je lično nadamnom prijavila bih odmah, što se tiče druge osobe nisam sigurna, razgovarala bih prvo s tom osobom, naročito ukoliko je drugarica, tu bih ostaknula više, to jest imala bih neki, ne kažem, uticaj da ona prijavi, da kažem, zlostavljača, ali definitivno mislim da treba prijaviti, da apsolutno treba da se borimo za svoje prava, kako znamo i umemo.
A što se tiče, ne znam, policije i tako institucija, ja jednostavno mislim da treba prijaviti,
iako mislim da u mnogim situacijama to retko šta znači, ali treba prijaviti zato što onda možete na njih da se žalite, jer nakon što tu ženu neko ubije ili neko nešto uradi, svi onda viču zašto nije prijavila, a u tom slučaju, na primjer, evo i da se šavalo se tih nekoliko situacija da žena pretrpi neko ozbiljno nasilje ili da bude ubijena, i onda zaista imate neki posao, tako reći, argument da je ta žena zaista išla i prijavljivala i žalila se ljudima, a da niko ništa nije radio.
Nažalost, imala sam u svojoj radnoj okolini, imala sam primer nasilja sina nad majkom, sin je bio narkoman i tako dalje, na kraju završio instituciji, ali sve to bio proces, ja? A da li verujem institucije na današnji dan? Ne. Ne, na današnji dan ne verujem apsolutno ni jednoj instituciji.
Svakako, sad u ovim uslovima, kad sam bila mlađa, nisam bila spremna.
A zašto se to promijenilo?
Pa zato što sam imala i ja jedno iskustvo, ne nasilje, ali verbalno je još teže možda. Neka patološka bolest na ljubomora, jedva sam se otarasila od tog leta. I razvala se naravno toga, tako da više nikad.
Evo sad iz ovog vašeg iskustva, da li smatrate da ste prijavili tada da bi vas institucije zaštitile, i da li mislite sada da institucije mogu da zaštite?
Ne, ne bih ga uopšte prijavila, jer sam ga smatrala da je bolestan i pomogla mu da se leči. Nisam ništa u tom smislu tada pomišljala, a sada bi Boga mi prijavila.
A mislite da bi vas institucije zaštitila?
Da, mislim da bi. Sad su žene i oslobođene, nisu više tako plašljive. Ono se ranije poveravalo prijateljici, rođaku, najnižem.
Srbija je 2013. godine ratifikovala Istanbulsku konvenciju, međunarodni sporazum Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. U zemlji je od 2017. godine na snazi i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Prema rečima poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković, od donošenja zakona došlo je do povećanog broja prijava nasilja.
Zato što ipak nam rezultati istraživanja i sve ono što imamo prilike da vidimo u praksi, čujemo u medijima, ali pre svega rezultati istraživanja zašto žene ne prijavljaju nasilje u porodici, koje smo realizovali u saradnji sa UNDP-em pre prošle godine, pokazuju da je nekoliko osnovnih razloga za neprijavljivanje. Prvi je strah od nasilnika, to je naravno na prvo mesto, i to institucije moraju uvek imati u vidu. Oni koji rade u institucijama u sistemu zaštite moraju biti kadri da ga prepoznaju. Zatim, sramota tog doživljenog nasilja. Mi nismo uspeli da stvorimo tako društveno okruženje, takav kulturni model u kojem je apsolutno sramota to što neko vrši nasilje, i sramota i krivično delo, i da treba da naiđe na najširu društvenu osudu, već i dalje bude žena ta koja treba da bude sramota i koja se često okrivljuje, i koje se postavljaju pitanja šta li je pogrešila, šta li je zgrešila, šta li je uradila, ali ipak i to ima vrlo važan napredak. Ipak imamo jednu široku osudu, naročito kada se u medijima čuje za neki slučaj femicida.
Kako nam je pojasnila Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, česti komentari u javnosti da je od donošenja zakona porastao broj ubistava nisu tačni.
Znači, Zakon o sprečavanju nasilja u porodici je ipak odradio onaj jedan svoj deo preventivne uloge, i ne samo kroz ono izricanje hitnih mera, nego prosto zato što u tom zakonu postoje te takozvane grupe za koordinaciju i saradnju. To znači da se sva prijavljeni slučajevi nasilja koji se dese na teritoriji jednog tužilaštva će u roku najkasnije 15 dana moraju dođu na sastanak te grupe kojom predsedava tužilac, a tu su i policija i centar socijalni rad. I svi su oni dužni da na taj sastanak da donesu sve što imaju u tom prijavljenom slučaju, bez obzira na koji način je, na primjer, postupano prilikom same prijave. Znači, prosto je sve iz evidencija svake institucije se ono skuplja, i onda se ponovo razmatra to kako je postupano, da li je dobro procenjen rizik, šta treba dodatno da se uradi, i ono što je zakon obavezao institucije, to da se pravi taj plan zaštite podrške žrtve. Ono što se isto malo u javnosti zna, to je da žrtve imaju pravo da budu, da traže da prisustvuju tom sastanku. Ja se neki slučajevi razmatraju više puta na sastancima grupe, prosto se proverava da li je to što su institucije isplanirale dovelo do rezultata, u kom pravcu teče neki predmet, ili ako su bili izrečene neke mere, da li ono, taj kome su izrečene stvarno poštuje te mere. I takođe mi kao nevladin sektor koji pružamo pomoć i podršku žrtvama učestvujemo, možemo da ono, za naše klijentkinje tražimo da prisustvujemo sastanku grupe i mi to i radimo. Tako da je to ipak je samo od kada je donet zakon, nama se broj ubijenih žena smanjivao. Ono što mi sad primećujemo, posljednje dve godine nama dolazi do ponovnog porasta ubijenih žena, ali kada pogledamo u odnosu na broj to koliko su žene ranije prijavljivale nasilje, mi vidimo opet da je kažem, manji broj žena, znači drastično manji, u prošloj godini to je bilo 4 slučaja, sad nam se opet nešto malo poveća ove godine da je bilo više ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje, ali opet to nije više od 1/3, ukupno čak i manje, prijavljenih slučajeva. Znači, mi kao ženske organizacije se sad ponovo pitamo kako je moguće da su žene izgubile poverenje institucije kada se ne usuđuju da prijave nasilje, uglavnom znači to budu ubijene starije žene koje nikada nisu prijavljivale nasilje. Sa druge strane, ovi slučaje gdje nasilje je bilo prijavljeno, koje najčešće čitamo u medijima kroz sve one bombastične naslove, oni u stvari na dobar način žene koje žive u nasilju nekako odvraćaju od prijava. I ono što nama žene kažu, to je da njima nasilnici često govore tako kad izađu ti novinski članci, evo ovako ćeš i ti da prođeš i naša deca će da završe u hraniteljstvu i tako. Mislim, to su poruke i to često žene drži u tom strahu. Problem sa tim slučajima je to na koji način su institucije postupale i da li su stvarno preduzele sve što su mogli da preduzmu što je bilo u njihovoj nadležnosti. Mi u svakom tom slučaju uvek nađemo nešto što institucije su mogle više, mogle bolje, mogle da prave bolje procene. Mi stalno kada pričamo sa predstavnicima institucija vraćamo na to, kada dobije informaciju mjesec dana ranije da neko izlazi iz zatvora, onda taj slučaj mora da se vrati na grupu za koordinaciju i saradnju, da se ponovo napravi plan, da se pozove žrtva, da nam se ne bi desio kao ovaj slučaj koji bi ove godine na početku, ono prvo dvostruko ubistvo. Znači, za neko ko je dva puta bio osuđen za nasilje u porodici, ko drugi put bio na ozbiljnu kaznu zatvora preko 2 godine, znači to znate, neko ko je osuđen za preko 2 godine kazne zatvora za nasilje u porodici, taj učinio ozbiljno teško krivično, mislim, ono, dugogodišnje teško nasilje. Znači, taj nije običan ovaj nasilnik. Znači, tu je moralo da se pravi mnogo ozbiljniji plan sa tom ženom o tome na koji način treba da radi da bi se preveniralo da dođe do ubistva. Ono što mi vidimo kao najveći problem, to je da ne uči se na greškama. Kod nas, institucije, kada se takvi slučajevi dese, nema da se svi sastanu u toj jednoj lokalnoj zajednici i da se jedno kaže, ok, kako nam se ovo desilo? Ajde da vidimo gde su nam rupe. Ajde da vidimo gde nam se to provuklo, pa da ih zatvorimo da se ne ponovi. E, mi toga nemamo i to je ono što je stvari najstrašnije u Srbiji.
To je negde i odgovor na pitanje, eto šta mogu institucije, a šta je to što možemo mi, sem toga, da prijavimo, te nasilje? Šta je to što javnost može da uradi, ako uopšte i može nešto?
Pa oni koji znaju da neka žena, ono, devojčica ili neka druga osoba živi u nasilju, jeste, treba da se informiše oko toga na koji način da se pomogne. Nije uvek naravno kada se čuje da se nasilje dešava može da se pozove policija. Međutim, ono što postoji problem kada se poziva policija, to je da iako vi možete tražiti da budete anonimni, patrola neće doći ako se ostane anoniman kada prijavljujete nešto što je u komšiluku ili negde. I onda često nam isto to komšije koje su prijavljivali kažu, jeste, pozvala sam, onda oni odu na vrata tamo i kažu, je vaša komšinica ta i ta je prijavila, i onda, mislim, to vi kao neko ko živi u komšiluku imate problema. Najčešće ti koji su nasilni tako da se čuju, oni su vrlo agresivni i nasilni onda i prema ostatku komšiluka i niko prosto neće problem. I sad to je ozbiljan deo problema. A druga stvar je to da žena najčešće kada tako se prijavi bez njenog znanja, bez njene saglasnosti, ne razume se da mi stvari ženu koja živi u nasilju možemo na taj način dovedemo i u veću opasnost. jer znate, sad otvara vrata, da li ona, da li da je ono kao nasilnik, dolazi neka policijska patrola, ona nema kad je tu pred njim, uglavnom one moraju da negiraju, jer zna šta će biti ako ne bude negirala. I onda to sad isto kod komšiluka stvara, eto mi je prijavljivali, ona sve negirala. Ne razumevajući da ona u tom momentu nema drugi izbor. Zato što je pitana na način koji to nije sve trebalo, to sve drugačije trebalo da bude. Tako da je ono što naš savjet uvek, ajde da se obrate ženskim organizacijama. Znači uvek i komšiluk i porodici i prijatelji mogu da isto pozovu SOS telefone i to se i dešava i mislim mi imamo isto takvih poziva. Znači ili da nam se obrate mailom ili kako god. Znači da se posavetuju oko toga na koji način, naročito često nam na primjer komšiluk vidi čak i decu koje imaju ono modrice ili zna da čuju deca kako su plakala i tako. Znači to je sve jako teško slušati, a kamoli gledati. I onda pravimo plan u svakom konkretnom slučaju na koji način. Znači, ali ono što je bitno, to je kada god se prijavljava da se nema saglasnost žrtve, da to mora da se najavi i onoj instituciji kome se prijavljuje da se ta prijava radi bez saglasnosti žrtve. Da bi onda i institucije, kako kažem, trebalo bi isto to da znaju i da onda tim slučajima prilaze na drugačiji način, ne ovako baš direktno to patrola na vrata. I, mislim, jasno je da to jeste zvanična procedura, ali to ne dovodi do željenog efekta. Bolje ovo prijavljivanje preko grupa za koordinaciju i saradnju, pa se onda tu daje nalog kako će i policija i centar da ispitaju i da provere da li stvarno u toj porodici ima nasilje ili nema. Tako da postoji alternativni način od klasičnog prijavljivanja. I uvek ono što radimo kad nam se obrate komši, prijatelji, rodbina, a to je da vidimo kako oni da nekako ohrabre žene za koje znaju da žive nasilje da se obrate nama. Kao nevladinim organizacijama gde žene može biti potpuno anonimna. Znači uopšte ne mora da ostaje ni jedan svoj podatak, ali da ona razgovara sa nekom trećom osobom koju ne poznaje, koja je neutralna, i da onda mi sa njom prođemo upravo kroz sve ovo što sam pričala, kroz te faktore rizika, da vidimo aha, u kakvoj opasnosti ona živi, koliko je to nasilje koje ona doživljava i koliko je taj učinilac nasilja opasan, da bi s njom mogli da pravimo dalje bezbednosni plan. I ono što mi stalno govorimo, nasilje treba prijaviti, ali ga treba prijaviti tako da žena nakon prijave bude bezbedna. Jer se svaki put zaboravlja to da je prvi najopasniji moment žena bude ubijena, jeste upravo taj moment kada prijavi nasilje, napusti nasilnik ili saopšti mu svoju odluku da će ga napustiti.
To je nakon 40 godina zlostavljanja doživela i Desanka. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godine nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna s tobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gdje će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da prošle, da ima tu slobodu, da može da ljudi izađe da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nije bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Prema podacima Femicid Memorijala, među ubijenim ženama su većinom one koje nisu ranije prijavljivale nasilje, dok je 1/3 pre ubistva prijavila nasilnika. U 2023. godini prijavljeno je 28.413 slučajeva nasilja u porodici. Podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova, dostavljenih Autonomnom ženskom centru. Ovo je i najveći zabeleženi broj prijava od 2018. godine. Iz Autonomnog ženskog centra kažu da su u istom periodu primili 4095 poziva na SOS broj za psihosocijalnu podršku, što je porast od 4% u odnosu na godinu ranije. Iste godine ubijeno je 27 žena. U Srbiji se nasilje u porodici može prijaviti na broj telefona 0800 100 600. Postoji i SOS ženski telefon Autonomnog ženskog centra 0800 100 007 koji funkcioniše svakog radnog dana od 10 do 8 uveče, a dostupna je i besplatna pravna podrška koju je moguće pozvati anonimno na 011 2656 178 kako bi se informisali o svojim pravima. Broj policije u Srbiji je 192. Slušali ste Mozaik života. Sa vama su bili Miljana Miletić, Una Čilić i Nenad Branković. Podcaste Radija Slobodna Evropa možete slušati na platformama Spotify, Apple Podcasts, YouTube, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja. Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Nemačku, njegova majka Desanka će umreti na bolničkom stolu od ubodnih rana kojoj je naneo bivši suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka, jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku, nije otvorila, nije pročitala, a 11.15, 12 lagače, sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Udaljeni više od 600 km komunicirali su Viberom. Dejan je živeo u Beču, a majka Desanka je bila u sigurnoj kući u Pančevu, u koju se sklonila od muža nasilnika, od kojeg se potom i razvela. Iz nje će 12. jula 2019. godine krenuti na autobusku stanicu kako bi otišla u Nemačku. U autobus nikada neće ući. Ovo je priča o Desanki, ubijenoj nakon decenija zlostavljanja. Ovo je priča o femicidu. Ovo je priča o Dejanu i životu zauvek obeleženim ubistvom majke. Ostanite uz nas. Ovo je podcast Mozaik života. Ja sam Iva Gajić. Bavanište. Selo 20 km daleko od grada Pančeva u Srbiji. Mesto je gde je Dejan Mušić odrastao sa majkom, ocem i sestrom. Svoju porodicu opisuje kao patrijarhalnu, a odnose u njoj naizgled normalni.
Majka je bila domaćica, žena koja je brinula o samom domaćinstvu. Pored toga brinula je i o deci, brinula je i o suprugu, brinula je i o njegovim roditeljima, i svu njegovu familiju, braću, sestre koji su tada živjeli u istom selu, jel?
Dane je provodio sa majkom i sestrom, dok je otac radio u Pančevu. Još od detinjstva prisjeća se Dejan, kada otac nije bio kod kuće, njih troje su funkcionisali normalno, kretali se, igrali se, gledali zajedno filmove i snimali se.
Mama imala ovu kameru pa nas je često kao djecu snimala. Na selu smo, nismo imali društvo, generaciju neku u ulici, tako da smo bili ono fokusirani jedni na drugi i na taj način smo se zabavljali i trošili to neko slobodno vreme.
Sve to se završavalo trenutka kada su čuli automobil svoga oca, Petra Mušića. To je bio znak da je zabavi došao kraj.
U tom momentu što god da smo radili, da li smo se svađali ili smo se igrali ili smo slušali glasnu muziku ili smo došao goste i tako dalje, uvek smo bili u neizvestnosti. Evo ga, prekide sve, što god da se deša, prekide sve.
Petar je, priča Dejan, uglavnom bio namršten, skupljenih obrva i kada bi došao kući, dobro raspoloženje se završavalo. No nije bilo u pitanju samo loša atmosfera. Dejanova majka Desanka i njena deca trpela su i fizičko i psihičko nasilje.
Ukoliko nešto pogrešimo i ukoliko nešto ne uradimo kako on očekuje da treba da bude, da tu odmah dolazi do konflikta i da naravno koja je kriva je majka. I onda ona ispašta u smislu da dobije, da je maltretirana psihički ili fizički. A mi kao deca da prisustujemo svemu tome.
Ni za decu nije bilo drugačije.
Kako ste se vi osjećali samim tim što ste znali da odrastate s ocem koji zlostavlja vašu majku u svakodnevnom životu?
Nisam toga bio svestan na taj način u to vrijeme dok sam odrastao, jer kako da kažem, ako odrastaš u takvoj sredini, u takvom ambijentu i dok se ne krećeš u društvu gde možeš da vidiš ili čuješ nešto drugačije, normalnije, prirodnije, ti smatraš da je to normalno. Ti smatraš da je to okej, da su svi, kako da kažem, roditelji takvi u odnosu prema deci i prema ženi i da ti kao dete jednostavno ne možeš da ništa promeniš tu. I nisi svestan kako to utiče na tebe, na tvoju psihu, na, kako da kažem, na tvoju svest i podsvest.
A kako se vaš otac odnosio prema vama? Da li je prema vama bio nasilan tokom detinjstva?
Pa, nasilan u smislu, pa jeste, mogu da kažem da jeste, zato što dete od, ajde sad, ne mogu da preciziram tačno, ali dete između 9 i 10 godina koje dobije lošu ocenu ili kako se zove, momčić sa 16-17 godina ako zapali cigaretu pa on to čuje ili vidi u nekom slučaju, za takve situacije smo i tekako dobili. I to je bilo u smislu da kada god dođe do nekog problema, da tako kažem, uvek je znao da nas to zove, Bože, sad mislim, uvek sam morao da priđem ka njemu, ako je sedeo na stolici ili krevetu, da priđem, i držao sam ruke na preko lice, zato što sam znao da će mi šamarati, i uvek mi govori, spusti ruke dole. I ja spustim ruke dole, i udari šamar, i ja refleksno vratim ruke, i on ponovi ponos, spusti ruke dole, tako je često puta radi, spusti ruke dole, spusti ruke dole.
Istraživanja pokazuju da velikom broju slučajeva femicida u porodičnom kontekstu prethodi dugogodišnje nasilje u porodici. Međunarodne organizacije kažu da je dom u stvari najnesigurnije mesto za ženu, jer većinu slučajeva femicida i nasilja počine njihovi partneri. Prema podacima istraživanja, društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, koji su radili Kuća rodnih znanja i politika, Femplac i Ženski istraživački centar, skoro svaka peta žena bila je žrtva proganjanja od članova porodice. Najteži slučajevi nasilja u porodici, napominju u istraživanju, su oni koji se završe smrtnom posljedicom. Žrtve su najčešće žene koje su prethodno trpele nasilničko ponašanje svojih muževa ili drugih muških srodnika i koje nisu dobile odgovarajuću zaštitu od policije, centara za socijalni rad i drugih državnih organa, niti od ljudi i svoje neposredne okoline. Također se navodi da su žene posebno ugrožene onda kada odluče da napuste svoje nasilne muževe. Nasilje se dešava nezavisno od toga kakav je socijalni, ekonomski i obrazovni nivo članova porodice. Tokom prvih desetak godina Dejanovog odrastanja, njegova majka je bila domaćica.
Ona kao žena znala je da brine o kući, da brine o deci, da održava domaćinstvo, da održava stoku, dvorište, da ide da privatno radi na, znaš kako je na selu, ono da se kruni kukuruz i tako neke stvari. To je radila iz početka.
Nakon što su Dejan i njegova sestra završili osnovnu školu, Desanka je počela da se bavi trgovinom i otvorila svoj butik. Trgovinom se bavila do posljednjih godina svog života.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti, koja je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
U aprilu 2019. godine Desanka je napunila 60 godina.
Iste te godine odlučila je da napusti muža Petra, od kojeg je trpela nasilje već 40 godina, odnosno tokom celog braka. Venčali su se u decembru 1978. godine, a 27. juna 2019. donesena je presuda kojom je njihov brak okončan.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna sobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gde će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da prošle, da ima tu slobodu, da može da izađe da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nije bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Plan je bio da ode u Nemačku, kako bi se u potpunosti sklonila od svog tadašnjeg muža, no pre toga otišla je u sigurnu kuću u Pančevu. Tada je ostavila i oprošteno pismo u kojem je pisalo:
otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture. Pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više.
Do trenutka razvoda Dejan je bio sa svojom majkom u Srbiji.
I tog dana kada je ona završila ročište tog dana i kada je dobila razvod, ja sam isto tog dana seo na autobus i vratio se za Beč. Misleći da je dostigla ono što je želela, taj cilj ostvarila.
Kako je želela da viđa unuke, Desanka je izlazila iz sigurne kuće u dogovoru sa Dejanom. Preduzeli su brojne mere kako bi ona bila što zaštićenija i kada izlazi iz sigurne kuće.
I u dogovoru sa mnom je izlazila tako što je, recimo, pozove taksi da dođe ispred sigurne kuće, sedne u taksi pa se skrije pozadi, ono malte ne leži u taksiju jer je znala da on prati da obleće tu oko sigurne kuće. I taksijem, recimo, ode do stana gde je supruga ili sin živ.
Znala je da je sada već bivši suprug, prati i bila je oprezna. Policija je Petru Mošiću krajem juna 2019. izrekla hitnu meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaska. On je samo dva dana nakon ove zabrane došao na vrata sigurne kuće u kojoj je Desanka bila smeštena. Tada je Petar napravio prekršaj koji su policiji prijavili Centar za socijalni rad u Pančevu i sigurna kuća. U presudi Apelacionog suda u Beogradu, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Pančevu, navodi se da je nakon što je Desanka napustila bračnu zajednicu, usledilo proganjanje i pretnja ubistvom.
Kada je pokojna smeštena u sigurnu kuću uverena da suprug može da je povredi, okrivljenom je izrečena hitna mera zaštite od nasilja u porodici, kojom mu je zabranjeno da prilazi i kontaktira žrtvu mogućeg nasilja. Toga nije sprečilo i okrivljeni je, pošto mu je policija izrekla hitnu meru 25.6.2019. privremene zabrane kontaktiranja i prilaska DM 27.6. iste godine, došao do prihvatilišta sigurne kuće, lupao na vrata i tražio da kontaktira D, saopštivši zaposlenima da je hteo da je ubije, mogao je to da uradi tog dana na sudu.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koji godinama prati i analizira femicide u Srbiji, kaže da je policija, nakon što je on prekršio hitnu meru privremene zabrane, trebalo da kontaktira dežurnog prekršajnog sudiju kako bi on ocenio da li tu ima elemenata prekršaja ili ne.
Od policije je, da kažem, nekako nismo nikad dobili baš zvanični odgovor, ali neki nezvanični, ono što se moglo čuti i pročitati, bilo je da su oni kontaktirali dežurnog prekršajnog sudiju i da je dežurni prekršajni rekao da tu nema elemenata prekršaja. Mi smo onda, nismo bile lenje, pa smo pitale i sud za prekršaj u Pančevu da nam se izjasni da li je postojao taj telefonski poziv između policije u Pančevu i bilo kog tada dežurnog sudije za prekršaj. I dobili smo dva dopisa od prekršajnog suda da su oni razgovarali sa svim prekršajnim sudijama i da su sve prekršajne sudije rekli da takvog poziva nije bilo od strane policije.
Autonomni ženski centar nikada nije dobio informaciju da li je policija zapravo zvala prekršajnog sudiju ili do poziva nije došlo.
Zatak policije je bio da izađe na lice mjesta, da ga zatekne tamo, da on stoji ispred sigurne kuće. Znači, mogli su da prave tu vrstu nadzora, vidjeli bi ga, imali bi dovoljno elemenata.
Po rečima Dejana, njegov otac je bio u kontaktu sa policijom, koja ga je upozorila da ga je sigurna kuća prijavila.
Njegov nadimak je Tamango i znam da ga je pozvao jedan policajac i rekao mu je kao: Tamango, nemoj da praviš probleme, opet su prijavili da pratiš suprugu, da prilaziš sigurnoj kući, imaš zabranu prilaska, ne smiješ što da radiš, morat ćemo da te privedemo ukoliko to učiniš još jedno.
Mm-hmm.
I on je rekao, ne pratim ja sam slučajno naišao i tako, ima neke svoje izgovore.
Da je priveden, kaže Dejan, Desanka bi mogla da izađe kao što je planirala, da otputuje, da bude slobodna žena.
Možda bi stvari bile apsolutno drugačije, samo da su oni odreagovali u tom trenutku na taj način. A ja se pitam iz kog razloga on nije bio priveden. Koja je to ustanova i koja je to privilegija da kada neko ima zavarnu prilaska i prekrši tu zavarnu, njega pozove neko lice i po imenu mu se obrati ili po nadimku. Tamango, nemoj da praviš probleme, evo dobili smo dopis. Pa nismo dočekali treći put je uradio ono zašto je i dobio zavarnu prilaska i zbog čega ona je bila u sigurnoj kući. To je jasno kao dan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovor na pitanje na koji način se obezbeđuje poštovanje mere zabrane prilaska u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima, kao i kako se to kontroliše.
Na dan ubistva došao je ispred sigurne kuće automobilom svog prijatelja, a pošto je ona izašla, pratio ju je skrivajući se da ga ne primeti.
Iz sigurne kuće Desanka je 12. jula 2019. otišla sa unukom na autobusku stanicu u Pančevu. Trebalo je prvo da ide za Požarevac, a potom za Nemačku. Umjesto da ode u Nemačku, ubijena je među ljudima koji su na stanici čekali autobuse. Sve je video Predrag Vasiljevski, koji je radio u menjačnici preko puta stanice.
I jedna od klijenata, mislim da je žensko bilo u pitanju i da je letnje vrijeme bilo ili toplo, bar je rekla, evo ženu bodu na stanici, bukvalno tim rečima. I ja sam to video, pošto je to nekih 20-30 metara, bukvalno pravo od naše menjačnice, i uzeo odmah, pošto sam video da već leži dole, uzeo sam, mislim, vodu i neki peškir i tako nešto i pretrčao ulicu preko i tu je već oko nje bilo jedna neka devojka, čini mi se, i možda još jedna osoba i mi smo pokušavali, ono, nisam o tome razmišljao u tom momentu, posle me tek stiglo, hteli smo da ispasemo život, a njega su, tog njenog muža tadašnjeg ili bivšeg, držali su ga ovi vozači iz autotransporta Pančevo, oni su ga i odvojili od nje i u principu hitna je došla brzo, oni su je preuzeli.
U to vrijeme njen sin Dejan bio je u metrou u Beču. Prijatelj je pokušavao da ga dobije nekoliko minuta, ali bezuspješno.
Znam da je nešto dokumentarista bio jako nervozan, kao pokušam da te dobijem, nemaš signala, ja kažem u metrou sam, nemam signala za Viber. I onda me pitao šta se dešava, gdje ti je majka, ja kažem, pa izlazi danas, Aleksa je otišao da je otprati do stanice, a on me to pitao zato što je, eto, slučajnost, koincidencija da je njegova majka u tom momentu bila u centru grada tih 5 minuta i kada je policija i hitna pomoć kada je pristigla, žena se našla na licu mesta i prepoznala je mog oca i nazvala se toga sina i rekla mu šta je videla, znači o kome se radi. I tog momenta kada mu je rekla, on je pokušavao mene da nazove, da me pita da li sam se čuo sa majkom i gde je ona. Zato je bio nervozan što nije mogao da me dobije i onog momenta kada me nazvao, pitao me gde si, ja kažem izlazim iz metroa, u tom momentu se prekine trećem trenutku me zove dete. Na što sam ja odgovorio video pozivom, ali te mi samo rekao dede je ubio babu.
Narednih 45 minuta lekari su pokušavali da je održe u životu. Međutim, Desanka je umrla.
Ono što je doktor izjavio jeste da je izuzetno bila jaka i da se toliko borila da ostane u životu i da je toliko srce bilo jako, da su gubili na momente, pa da se vraćao impuls, pa da su gubili pa vraćao impuls.
Napad se dogodio u 15 do 12. Dejan je već u 12:30 bio u Beču u bolnici gde je dobio infuziju i sedative.
Završio sam u bolnici, bio sam na infuziji i u tih 12:45 na putem ugla, jel, i tih elektronskih medija sam saznao da je u operacionoj sali i da je preminuo. Na taj način sam saznao pre nego što sam zapravo i kontaktirao svoju sestru.
2 sata nakon napada Dejan je seo u automobil i krenuo za Srbiju. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godinu dana nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora.
Svoju suprugu od početka braka je kontinuirano i sistematski zlostavljao, slomio joj nos 7 dana nakon sklopljenog braka, udarao tokom trudnoće, tokom trajanja braka u puno navrata tukao i nanosio telesne povrede, pretio da će je ubiti i osakatiti nožem, da će nabaviti pištolj kako bi je ubio, proganjao, pratio, optuživao za neverstvo, nazivao pogrdnim imenima, kontrolisao i ograničavao kontakte sa drugim ljudima, ograničavao sredstva za život.
Stoji u presudi Višeg suda u Pančevu koja je donesena nakon što je Petar Mošić ubio Desanku 12. jula 2019. godine. U presudi koju je potvrdio i apelacioni sud u Beogradu navodi se da je Desankin suprug nju zlostavljao od zasnivanja braka pa do kraja njenog života. Kako stoji u presudi prilikom prvog saslušanja pred policijom, kada mu je rečeno u vezi čega je prijava za koju se tereti, Petar Mošić je izjavio: "Hvala Bogu, ja sam na to i išao."
A potom je detaljno opisao šta se sve dogodilo tog dana kada je prišao pokojnoj D, koja mu je rekla da će zvati policiju i počela da beži, da je on potrčao za njom, izvadio nož koji je držao u džepu prsluka, ubo je u leđe 2-3 puta, ne zna tačno koliko, pa je ona pala, a ljudi su počeli da ga vuku i viču: "Šta to radiš, što ti je žena."
Statistike pokazuju da je svake godine u svetu ubijeno oko 60.000 žena. To je cela populacija, recimo, Kikinde, ili skoro dva puta populacije San Marina, koja godišnje nestane zbog ubistava. Od 2019. u Srbiji je ubijeno najmanje 95 žena. Samo u 2022. broj je dostigao već 24 žene žrtve femicida.
Da, revoltiran sam i vrlo sam ljut na taj sistem, zato što sam sada svestan toga da svaki put kada dođe do takve situacije, znam da cela ta drama, medijska kampanja elektronskih pisanih medija traje 24 do 48 sati, to su ispisane naslovne strane i to ljudi se zgražavaju i komentarišu na različite načine i svestan sam da, kako kaže ono, 3 dana gosta dosta, tako da i cele te priče. Žao mi je što je to interesantno i zanimljivo ljudima prvi 24 sata i nakon toga svako se vraća svom svakodnevnom životu i obavezama, a s druge strane već sledećeg dana se pojavljuje neka nova vest i pažnja se usredsređuje na nešto drugo, na neke druge stvari. Eto, takav osjećaj i takvu reakciju imam, u smislu da se ne može konkretno ništa uraditi po tom pitanju dokle god u sistemu ne postoji zakon, dokle god se ne uradi nešto po pitanju korupcije, jer činjenica je da to i dalje kod nas u državi funkcioniše i tekako dobro.
Ipak, posebna zvanična statistika o femicidu u Srbiji ne postoji. Većina statistike dolazi od Autonomnog ženskog centra, koji se na osnovu medijskih natpisa o ubistvima obraćaju institucijama.
Znači, pišemo dopise Centru socijalne policije i tužilaštvu da pitamo da su to bilo ranije prijavljenog nasilja, ako je bilo, kako su postupali. To nama je to takođe bitno. Znači,
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je međunarodni sporazum koji je poznat kao Istanbulska konvencija. U Srbiji je taj dokument stupio na snagu 2014. godine. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je Srbija uradila dosta kada je u pitanju usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, posebno jer se donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici prag tolerancije spustio na nulu.
Tu je stavljen jedan širok krug ljudi koji može da ostvari pravo na zaštitu u smislu izricanja ovih hitnih mera, ali još širi krug krivičnih dela koji se smatraju ono što se zove rodno zasnovanim nasiljem, ne mogu da se izreknu hitne mere, ali će ti slučajevi biti razmatrani na ovim sastancima grupe za koordinaciju i saradnju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je neophodno da se problem femicida tretira kao jedan od najvećih problema u Srbiji.
Onda se u skladu sa tim odvajaju i resursi i ozbiljni akteri koji imaju iskustvo i znanje da se uhvate u koštac, da se odvoji dovoljno resursa za borbu protiv ovog izuzetno kompleksnog problema, da se dobro analizira šta se škripi u sistemu.
Iako se uvođenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici broj femicida smanjio, Vanja Macanović kaže da se smanjuje i broj ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje.
Jednim delom jesu odgovorne institucije, ali drugim delom vi imate, posle kada čitate u medijskim člancima, a to je da su u slučajima tih žena koje nikada zvanično državnim institucijama nisu prijavljivale nasilje, da je da rodbina znala, prijatelji znali, svi su njene okoline znali. I da nekako nisu uspeli da dopru do nje, da se konsultuje sa ženskim organizacijama, da se nešto pokuša, da se ipak, da kažem, žena pokuša da se spasi, da se to nasilje zaustavi.
Godine je prošlo od kada je na autobuskoj stanici ubijena Desanka Mušić, žena koja je prijavila nasilje, koja se razvela od supruga i sklonila u sigurnu kuću.
Često se setim. Moram da ti kažem da često puta mi se desi da sanjam i jako se lepo osjećam nakon toga. Kao da osjetim neku konekciju sa njom i osjećam neku vrstu podrške. Kada god bih poklekao, da kažem sebi, ne mogu više, nostalgiju, potrebu za detetom. Desi se da u roku dan, dva, recimo, dođem im sam. I sanjam je tako lepo i takvu podršku dobijem, i takvu snagu, i takvu energiju, i jako mi je drago zbog toga. A sa druge strane, moram da ti priznam, isto tako, sve se to završilo, sve to prošlo, i trudimo se da ne razmišljamo, ali to su tako jake slike. Mi se često puta dešava da taj moment tih fotografija koje sam nažalost gledao dok sam bio na saslušanju i na pregledu predmeta kompletnog sa obdukcije i svih tih stvari, u nekim trenucima dok recimo hodam ka poslu razmišljajući o nekim nebitnim stvarima, svakodnevnici, možda detetu, jednostavno kao fleš iz čiste mi jednostavno se pojave te slike tog momenta i onda pitam sebe zbog čega, znaš ono, kažeš nisam razmišljao o tome, nisam razgovarao ni sa kim o tome, nisam se podsjećao, a prošlo je druga, treća godina. Šta je to što izazove u momentu da mi kroz flash ta slika nje u tom stanju proleti i da osjetim kroz cijelo telo, kroz organizam grč, tu me uhvati onda malo melanholija.
Desanka Mušić samo je jedna od ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju koje je trpela decenijama. Iako je u godini u kojoj je ubijena prijavila nasilje i bila smeštena u sigurnu kuću, to nije bilo dovoljno da bi se njen život sačuvao. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada se Petru Mušiću srušio svet i kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života. Njen slučaj u Srbiji, nažalost, nije izolovan. Od tada je ubijeno 95 žena. Samo 2022. ubijene su 24 žene. Dejan i danas živi u Beču i bori se da stvori lagodniju i bezbrižniju budućnost. Kaže, voleo bi kada bi njegovo iskustvo moglo nekome i da pomogne.
Ja kažem, život ide dalje i živimo svakodnevno i život nosi neke lepe stvari i tako dalje. I voleo bih da svako ko pronađe sebe ili se nalazi u sličnom ili istom problemu i ne zna šta da uradi, kako, na koji način, voleo bih da mogu da pomognem bilo kom. Ako ništa drugo, da kroz priču iz svog ličnog iskustva, kako sam mislio i razmišljao tada i kako razmišljam nakon svega što se dogodilo i na osnovu činjenica koji se vodim sada, da pomognem bar na neki način, ako ništa drugo, da na ispravan način odreaguju. Zaista bih volao da mogu da budem u mogućnosti, to bi mi značilo. Zašto? Zato što ja nisam uspeo da u životu pronađem osobu koja bi mene razumela i koja bi meni pomogla na pravi način, to je da me usmeri. Prvo da se oslobodim tog grča i straha, odnosno straha koji stvara grč i paralizu celog organizma i tela, da napraviš i da učiniš bilo koji korak da bi neke stvari sprečio, a pre svega sebe zaštitio. Eto, zaista bih volio ako mogu na neki način da bilo kome pomognem.
Nasilje nad ženama u Srbiji možete prijaviti na broj autonomnog ženskog centra 0800 100 007 kao i na 0800 100 600 za prijavu nasilja u porodici. Broj policije u Srbiji je 192, a hitne pomoći 194. Slušali ste Mozaik života. Ostanite sa nama, a ostale sadržaje možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, gde se nalazi i naš serijal Ženske senke, u kojem donosimo svedočenja preživelih, priče porodica žena koje su žrtve nasilja. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima. Ja sam Iva Gajić, a pored mene na podcastu su radili i Una Čilić i Nenad Branković. Do sledećeg slušanja.